Svedočanstva. Molite i bit će vam dato. Nezamislive priče o čudesnoj Božjoj pomoći. Ko pomaže Rusima? 1941. godine Vasilija Grigorijevića su pozvali na front. Ratovao je pod Smolenskom, učestvovao je u napadu na Velike Luke. 5 puta je bio ranjen. Jedan metak mu je prošao kroz celo telo, a nekoliko centimetara ispod srca. Oslobađao je Königsberg. Nemci su tada imali svuda baze, a granate su odskakale od kamenih bastiona. Naši su bili u povlačenju. Potom su doneli kazansku ikonu Majke Božije. Sveštenici su odslužili moleban i krenuli u litiju. Nemci su rafalirali. Odjednom je paljba prestala i protivnik kao da je zanemeo. Naša vojska je počela opšte zauzimanje Königsberga. Izlazeći iz svojih skloništa, hiljade Nemaca se predalo u zarobljeništvo. Kasnije su pričali da im je otkazivalo oružje, a na nebu se pojavila prečista i oni su shvatili ko pomaže Rusima. Vasilije Grigorijević je posle rata po prizivu otišao u Psovsko-Pečarski manastir i podvizivao se u monaškim trudovima pod imenom Shimonah Irinah. Carica nebeska ne ostavlja. Nastupila je strašna 1937. godina. Otac Sergej je tada napunio 40 godina. On i supruga su imali 4 dece, a očekivali su i 5. Otac Sergej je veoma voleo svoju decu i kada bi govorio o njima, njegovo lice bi se ozarilo nekim posebno nežnim osmehom. On je jednom uveče bio kod nas i moja majka ga je pitala: "Oče Sergeje, kako ste vi, imajući toliko veliku porodicu, odlučili da postanete sveštenik? A ako vas uhvate i streljaju, kome ćete ostaviti svoju decu?" Otac Sergej je zadrhtao i bistrim očima pogledao moju majku i govorio: "Carici nebeskoj, ako ja poginjem za njenog sina, zar možete da mislite da će ona ostaviti moju decu? Nikada. Spas će ih i zaštititi." Kroz 2 meseca su oca Sergeja uhapsili i on je poginuo. A šta je bilo sa decom? 1956. godine sam srela njegovu ćerku, Tanju, i sina Aljošu. Oni su mi ispričali da je njihov stariji brat postao oficir i da je prošao kroz rat bez jedne rane. Sestra Vera je blistavo završila institut i dobila odgovorno mesto u jednoj od uralskih fabrika. Tamo je povela i majku. Sama Tanja je završila poligrafski institut i ostala da živi u Moskvi, u porodici svog dede bez dece. Aljoša je odličnim završio fakultet. Treći sin oca Sergeja, koji se rodio posle njegove smrti, je po njemu nazvan Sergej. Prema Aljošinim rečima, to je talentovan dečak koji je prešao u 10. razred. Dalju sudbinu dece oca Sergeja ne znam, pošto nikoga od njih nisam srela, ali čvrsto znam da će oni do same smrti ostati pod pokrovom Carice Nebeske. U Beloveškoj pušći. Za vreme rata se desio zadivljujući događaj u Beloveškoj pušći. 27. septembra 1942. godine su se u šumu, koja se nalazi nedaleko od sela Ruškovke Kameneckog, regiona Brestske oblasti, spustili sovjetski padobranci. O tome su saznali Nemci i počeli da pročešljavaju šumu. Tada su poginula dva nemačka vojnika, a padobranci su otišli. Ozlojađeni fašisti su odlučili da za jednog nemačkog vojnika streljaju 100 stanovnika tog sela. U noći između 27. i 28. septembra fašisti su opkolili selo i nikoga nisu puštali. Izdali su naređenje da se u toku 2 sata stanovnici okupe sa stvarima na kraju sela. Bilo je određeno 16 ljudi za kopanje jame 2 puta 20 metara i dubine 2 metra. Omladinu stariju od 16 godina su odredili za odlazak u Nemačku. Sve preostale stanovnike sela su postrojili u kolonu i poterali ih ka jami. Nemci su postavili ljude na ivice jame, a okolo su postavili mitraljeze. Ljudi su klekli i počeli da plaču i da se mole. U to vreme se nad selom pojavio nemački avion, koji je uskoro sleteo nedaleko od jame. Oficiri koji su rukovodili streljanjem su potrčali k njemu. Iz aviona je izašao oficir visokog zvanja. Rekao je da treba ponovo da leti i da ako se ne vrati za 2 sata, svi treba da budu streljani. Tačno kroz 2 sata avion se vratio i sleteo na isto mesto. Iz aviona je izašao taj isti oficir. Ljudima su rekli da će oni biti streljani, a selo spaljeno, a zahvaljujući ovom oficiru, svi će biti oslobođeni. Deca, životinje i sva imovina koja je bila oduzeta će biti vraćena. Naređeno je da se jama ne zakopava u narednih 1 godinu dana. Ako se za to vreme nešto desi, svi će biti streljani. Posle toga su sve pustili kućama. Oficir je došao u selo kroz 2 nedelje i dovezao ikonu Majke Božije sa mladencem u rukama, izrezbarenu. Naša crkva u to vreme još nije bila obnovljena, ali se u njoj već služilo. Oficir je rekao, kada je avion letao nad poljem, javila se deva i pokazala rukom nadole. Čuvajte tu ikonu, to je vaša spasiteljica. Naše selo praznuje taj dan svake godine. U crkvi se služi liturgija. Spasiteljev lik na nebu. Na frontu sam bio 1941. godine, kao 22-godišnji mladić. Učestvovao sam u odbrani Leningrada. Nemci su napredovali k njemu i bio je opkoljen. Pokušavajući da po svaku cenu zauzmu grad, zasuli su nas lavinom bombi. Prijatelji su mi ginuli jedan za drugim. I u toku jednog bombardovanja, kada se veliki broj bombi obrušio na grad, činilo se kao da je nešto osvetlilo ceo grad. Desilo se pravo čudo. Noćno nebo se odjednom ozarilo roze svetlošću i na nebu se pojavio spasiteljev lik. Svi vojnici koji su se nalazili u tenkovima su od iznenađenja pali na kolena i počeli da se krste. Spasiteljev lik je nestao. Nebo je postalo kao i pre, ali je bombardovanje prestalo. A mi još dugo nismo mogli da dođemo k sebi. Od tada sam poverovao u Boga. Sa tom verom sam prošao ceo rat i posle pobede se vratio kući bez i jedne rane. Hristov lik mi je zauvek ostao u sećanju. Oče Alekseje, spasi. Početkom velikog otačbinskog rata sam bio zarobljen od strane Nemaca. Zatvorili su nas u crkvi, a zatim počeli da izvode u grupama na streljanje. Povili su i mene sa drugima. Setio sam se tada oca Alekseja Mečeva. U očajanju sam pomislio, oče Alekseje, spasi me, i prekrstio sam se. Gledam, Nemci koji su nas vodili su se nešto dogovarali, a potom su me odvojili od ostalih i više me nisu izvodili. Sve su streljali, a ja sam ostao živ. Od tada u svakoj nedelji i teškoći prizivam u molitvi oca Alekseja. Oče naš, jedan mornar koji je ratovao na Baltičkom moru sa fašistima našao se u ledenoj vodi. Plivao je, ali mu je ponestajalo snage. Hladni talasi su mu prekrili glavu. Odeća mu je bila mokra. Ruke i noge su se kočile i nije mogao da upravlja njima. Kuda da pliva? Gde je sever, gde je jug? Magla. Neprobojna stena, srce je jedva kucalo. On je uništavao neprijateljske brodove, a sada je njegov čamac uništen, niko nije ostao, i on će poginuti. Treba gledati istini u lice. Ostaju mu posljednji trenuci. Čak i ako neki brod prođe pored, neće ga vidjeti od guste magle. Do obale je daleko, a ne zna ni gde je. Hladnoće mu prodire u kosti. Sve mu je teže da diše. Nema čemu da se nada samo na čudo. Ali ceo život je smatrao, a i učili su ga na Moskovskom univerzitetu poznati profesori, da čuda nema, da Boga nema, da su to sve izmišljotine nepismenih glupana. U tim trenucima se setio omiljene bake koja mu je u detinjstvu govorila sasvim drugačije. Ti samo reci, oče naš, nazovi Boga svojim ocem, a hoće li otac ostaviti u nevolji svoje dete? I mornar je s trudom, se prisjećajući reči molitve, posljednjim snagama prošaputao. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje. Nije uspeo ni da završi molitvu do kraja, a gusta magla je nestala i pokazao se sovjetski brod, koji je slučajno bio u tom regionu. Mornara su primetili i podigli ga na palubu. I to izbavljenje od sigurne smrti, a posebno posle pročitane molitve, mu je bilo toliko čudesno da je on poverovao u Boga. Prevod sa ruskog Radmila Maksimović. Za Radio Blagovesti tekst čitao Nemanja Delić.